Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vakarais žmonės renkasi į Šventojo Petro aikštę, melstis už popiežių. Pirmadienio vakarą maldai vadovavo valstybės sekretorius kardinolas Parolinas, antradienį vadovauti pakviestas evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Taglė. Paskelbta popiežiaus žinia gavėnios proga. Popiežius ligoninėje buvo supažindintas su keliomis šventųjų skelbimo dikasterijos bylomis ir nurodė sušaukti konsistoriją dėl dviejų kanonizacijų. Vatikano diplomatijos vadovas arkivyskupas Galageris Ženevoje kalbėjo apie karą Ukrainoje. Popiežius visą naktį ramiai ilsėjosi, tokia labai trumpa žinutė. Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salės direktorius informavo apie Pranciškaus sveikatos būklę. Pirmadienio vasario 24-osios vakarą paskelbtame pranešime buvo informuojama, kad popiežiaus Pranciškaus sveikatos būklė šiek tiek pagerėjo, nors ir toliau tebėra sudėtinga. Pirmadienį nebuvo kvėpavimo krizių, pagerėjo ir kai kurių tyrimų rezultatai. Lengvas inkstų nepakankamumas stebimas ir nekelia didelio susirūpinimo, buvo skelbiama oficialiame pranešime paskelbtame prieš parą. Degunės terapija buvo tęsiama, tačiau buvo sumažintas srautas ir šiek tiek sumažintas degunės procentas. Atsižvelgdami į sudėtingą bendrą būklę, gydytojai kol kas neskelbė prognozių. Pirmadienį buvo taip pat informuojama, kad popiežius telefonu kalbėjosi su Gazos katalikų parapijos klebonu. Tiek apie popiežiaus sveikatą galime pranešti iki šios mūsų laidos pirmosios transliacijos. Kai bus paskelbtas oficialus antradienio vakaro komunikatas apie popiežiaus sveikatą, jį paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Apie 30 Romoje gyvenančių kardinolų, Romos kurijos vadovai ir keli šimtai tikinčių kunigų bei pašvestųjų pirmadienio vakarą Šventojo Petro aikštėje dalyvavo rožinio maldoje už sergantį popiežių Pranciškų. Maldai vadovavo kardinolas Pietro Parolinas. Į Šventojo Petro aikštę buvo atnešta Mergelės Marijos bažnyčios motinos atvaizdo kopija, kurio originalas yra Vatikano bazilikoje. Pradėdamas 40 minučių trukusį maldos budėjimą, Vatikano valstybės sekretorius priminė, kad kai Šventasis Petras buvo kalėjime, bažnyčia nuolat už jį meldėsi. Jau 2000 metų krikščionys meldžiasi už popiežius, kai jie serga ar yra pavojuje. Taip yra ir šiandien. Nuo tos dienos, kai popiežius buvo paguldytas į ligoninę, tiek pavieniai tikintieji, tiek viso pasaulio krikščionių bendruomenės už jį meldžiasi. Ir mes prisijungiame prie šios maldos, čia jo namuose kalbėdami rožinį, sakė kardinolas. Jis patikėjo popiežių Pranciškų mergelės Marijos ligonių sveikatos užtarimui. Tegul ji, mūsų rūpestingoji motina, palaiko jį ligos ir išmėginimų metu ir padeda greitai pasveikti. Rožinis Šventojo Petro aikštėje už popiežių Pranciškų bus kalbamas kasdien 21 valandą. Antradienį vadovauti maldai pakviestas evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė. Ateinančios savaitės trečiadienį, kovo 5-ąją, prasideda šių metų gavėnia. Šiais metais gavėnios proga skelbiamos popiežiaus Pranciškaus žinios tema – raginimas – kartu keliaukime su viltimi. Šį antradienį Vatikane paskelbtą žinią popiežius pasirašė vasario 6 dieną. Per šią gavėnę, praturtintą jubiliejinių metų malonės, norėčiau pateikti keletą apmąstymų apie tai, ką reiškia kartu keliauti su viltimi ir priimti kvietimą atsiversti, kuriuo gailestingasis Dievas kreipiasi į mus visus kaip individus ir kaip bendruomenę, rašo Pranciškus ir apmąsto tris žinios temos žodžius. Pirmiausia, raginimas keliauti. Jubilėjaus moto vilties piligrimai primena ilgą Izraelio tautos kelionę į pažadėtąją žemę. Kai mes minime Biblijos pasakojimą apie Dievo tautos kelionę, negalime neprisiminti daugybės brolių ir seserų, kurie šiandien bėga iš vargo ir smurto situacijų ir eina ieškoti geresnio gyvenimo savo ir savo artimiesiems. Čia ir iškyla pirmasis kvietimas atsiversti. Visi esame gyvenimo piligrimai, ir kiekvienas iš mūsų turėtų savęs paklausti, kaip jis suvokia šią savo kaip keliauninko būseną. Ar iš tiesų keliauju, o gal esu susikaustęs, statiškas, apimtas baimės ir nevilties, gal nenoriu išeiti iš savo komforto zonos, ar noriu išsivaduoti iš nuodėmės situacijų, ar atmetu kelius, kurie veda į žmogiškojo orumo praradimą. Pasak Pranciškaus, būtų mums labai į naudą, jei per šią gavėnę susidurtume su konkrečia kurio nors migrantų ar piligrimo tikrove, jei įsijaustume į ją ir per ją suprastume, ko Dievas iš mūsų prašo, ko reikia, kad taptume tikraisiais keliautojais į tėvo namus. Kitas šių metų gavėnios žinios temos žodis pabrėžia keliavimą kartu. Popiežius rašo, kad tai nuoroda į bažnyčios sinodinį keliavimą kartu. Bažnyčia yra pašaukta keliauti kartu, krikščionys negali būti vieniši keliautojai. Šventoji dvasia ragina mus išeiti iš savęs ir eiti link Dievo bei savo brolių ir seserų, niekada neužsidaryti savyje. Eiti drauge reiškia būti vienybės kūrėjais, visada atsiminti, kad visi, kaip Dievo vaikai, esame apdovanoti vienodu žmogiškuoju orumu. Tai reiškia, kad turime keliauti kartu vieni kitų neskriausdami ir neužgoždami, be pavydo ir veidmainystės, neleisdami niekam atsilikti ar jaustis atstumtam. Per šią gavėnę Dievas prašo mūsų patikrinti, ar savo gyvenime, šeimoje, darbo vietoje, parapijoje ir bendruomenėje sugebame keliauti kartu su kitais, įsiklausydami, įveikdami pagundą užsisklęsti savyje ir rūpintis tik savo poreikiais. Trečiasis popiežiaus žinioje apmąstomas aspektas – keliaujame kartu su viltimi. Tegul viltis, kuri nenuvilia ir neapgauna, kuri yra pagrindinė šio jubiliejaus žinia, tampa mums gavėnios kelionės Velykų pergalės link horizontų, linki popiežius. Jėzus mūsų meilė ir viltis prisikėlė. Jis gyvena ir šlovingai viešpatauja, jo mirtis virto pergalę. Krikščionių tikėjimas ir didžioji viltis glūdi Kristaus prisikėlime. Seserys ir broliai, Dievo meilė per Jėzų Kristų mus apgaubė viltimi, kuri nenuvilia. Tegul mergelė Marija, vilties motina, užtaria mus ir lydi gavėnios kelionėje, linki Pranciškus. Pirmadienį vasario 24-ąją popiežių ligoninėje aplankė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir jo pavaduotojas bendriesiems reikalams arkivyskupas Edgaras Penia Parra. Per audienciją popiežius patvirtino 5 šventųjų skelbimo dikasterijos dekretus. Vienu iš 5 dekretų pripažįstama amerikiečių karo kapeliono kunigo Emilio Josefo Kepauno mirusio 1951 metų karo belaisvių stovykloje Šiaurės Korėjoje gyvybės auka. Antruoju dekretu pripažįstama, kad iš meilės artimui gyvybę paukojo ir jaunasis Italijos karabinierių puskarininkis Salvo Dakvisto, nacių sušaudytas 1943 metais. Kitais 3 dekretais skelbiama, kad 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje gyvenę ispanas kunigas Miguelis Maura Montaneras, italas kunigas Dideko Besi ir lenkė karmelitė tretininkė Kunegunda Šyviec savo gyvenimu herojiškai liudijo evangelijos vertybės. Popiežius taip pat buvo supažindintas su šventųjų skelbimo dikasterijos teigiama išvada dėl 2 palaimintųjų venesueliečio Jose Gregorio Hernandezo Sinceroso ir italo Bartolo Longo, Pompėjų Dievo motinos šventovės įkūrėjo, skelbimo šventaisiais. Popiežius nusprendė sušaukti kardinolų konsistoriją, kuri turės patvirtinti numatomas kanonizacijas. Amerikiečio kapeliono ir italo karabinieriaus beatifikacijos bylos buvo pradėtos pagal naują tvarką, kurią prieš 7 metus įvedė popiežius Pranciškus. 2017 Liepos 11 dieną paskelbtų motu proprio majorim hac dilectionem, papildant palaimintųjų ir šventųjų skelbimo normas, greta įprastinių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvų, tai yra herojiškų dorybių ir kankinystės, buvo įvestas dar vienas – obliacijo vyte – gyvybės paukojimo motyvas. Popiežiaus dokumente pabrėžiama, kad gyvybės auka yra naujai įvedamas beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvas, atskiras nuo kankinystės ir dorybių herojiškumo. Artimo meilės įkvėpta gyvybės auka yra tikras, tobulas ir pavyzdingas Kristaus sekimas. Kristus yra pasakęs, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Dėl to gyvybės auka yra verta tokio paties pripažinimo, kokį tikinčiųjų bendruomenės skiria tiems, kurie pralėjo kraują kaip kankiniai ir tiems, kurie herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šiomis dienomis Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius Polas Richardas Gallagheris lankosi įvairiose tarptautinėse institucijose, kurių būstinė Ženevoje, ESBO ir Žmogaus teisų taryboje. Keliose jau įvykusiose diskusijose jis kalbėjo karo Ukrainoje, mirties bausmės ir kitų žmogaus teisų klausimais. 2025 vasario 24-ąją Šventojo sosto diplomatijos vadovas dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO posėdyje ir tądien minėtų trečiųjų karo sukakties metinių proga kalbėjo apie Rusijos agresiją ir karą prieš Ukrainą. Šis karas atnešė Ukrainai didžiulių kančių. Nusineždamas daugybę gyvybių, tarp jų nekaltų civilių, palikdamas tautai daugybę sugriuvimų randus. Jis padarė žalą svarbiausiai infrastruktūrai, lėmė aplinkos degradavimą, dar labiau aštrindamas krizę, sakė arkivyskupas Polas Gallagheris, ragindamas ryštingai ir skubiai karą sustabdyti. Šventajam sostui itin rūpi tragiški šio konflikto humanitariniai padariniai. Jis ypač įsipareigojęs palengvinti vaikų repatriaciją, kartu skatindamas išlaisvinti kalinius, sunkiai sužeistus karius ir civilius, pridūrė Vatikano diplomatas. Jis kalbėjo apie pačios ESBO vaidmenį – užtikrinti taiką, saugumą ir harmoningus ryšius tarp jai priklausančių valstybių narių, remiantis tarptautinę teisę į konflikto sprendimus, įtraukiant visas pusės. ESBO nesugebėjimas užkirsti kelią karui ir pasiūlyti diplomatinius sprendimus iš dalies atspindi jos pačios narių politinės valios tingių. Antra vertus, nėra per vėlų organizacijai sugražinti daugia šalių ir veiksmingo forumo vaidmenį. Minėdami trečiuosius, viską nukojančio, plataus masto karų Ukrainoje metus, minėme ir Helsinkio baigiamojo akto 50-asias metinės. Priminė arkivyskupas Gallagheris kviesdamas atsiminti šio akto nuostatas, kurios tokios pat svarbios šiandienai, kokios buvo ir jo prieimimo metu. Vasario 25-ąją dieną arkivyskupas Gallagheris dalyvavo keliose žmogaus teisų tarybos posėdžiuose, visų pirma aukšto lygio diskusijoje apie mirties bausmę. Šventasis sostas laikosi nuomonės, kad mirties bausmė nepriimtina, nes pažeidžia asmens neliečiamybę ir orumą. Tokios principinės pozicijos šiandien laikosi daugelis šioje salėje esančių žmonių, pastebėjo arkivyskupas, primindamas Katalikų bažnyčios ilgalaikį nusistatymą prieš mirties bausmę, ypač turint dabartinius gyventojų apsaugos ir teisingumo atstatymo įrankius. Be to mirties bausmė atmeta bet kokią atleidimą ir reabilitacijos viltį. Tai, ką bažnyčia itin nori pabrėžti dabartiniais jubilėjaus metais. Pasak jo, šventasis sostas, pripažindamas visų valstybių suverenę teisę nustatyti savo teisinės sistemas, nemato jokio pateisinimo imtis priemonių, kurios nėra būtinos ir trukdo visapusiškai pripažinti žmogaus orumą. Galiausiai mirties bausmės atmetimas apsaugo teismus nuo negrįžtamų klaidų. Vasario 25-osios popietę Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius dalyvavo bendroje žmogaus teisių tarybos Ženevoje diskusijoje. Šiuos metus, kai pasaulis išgyvena daugybės konfliktų, pasaulinių krizių, nulatinių žmogaus teisių pažeidimo tragediją, popiežius Pranciškus paskelbė Katalikų bažnyčios jubilėjiniais vilties metais. Šventasis sostas trokšta, kad žmogaus teisių taryba visapusiškai ir konstruktyviai atsilieptų žmonijos poreikį gauti apčiuopiamų vilties ženklų tokiu metu, savo pasisakymę pažymėjo arkivyskupas Galageris. Jis visų pirma minėjo teisę, be kurios nebūtų galima kalbėti apie kitas teises. Teisė į gyvybę įrašyta į visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Popiežius Pranciškus kvietė ginti gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, nes joks vaikas nėra klaida, nes egzistencija nesukelia kaltės. Taip pat demografinė krizė kviečia naujai įvertinti gyvybės dovaną, motinystę ir šeimą. Žmogaus teisės yra universalios, tad galioja ir 125 milijonams asmenų priverstų bėgti iš savo namų. Popiežiaus žodžiai su jais neturi būti elgiamasi kaip su daiktais. Jie turi tokį patorumą, o taip pat išteklių, kuriais gali pasidalinti su kitais. Tegul sudėtingo migracijos reiškinio problemos būna sprendžiamos tokioje perspektyvoje. Primindamas jubilėjaus skolų atleidimo metų motyvą Šventojo Sosto diplomatijos vadovas kalbėjo apie opę valstybių įsiskolinimo problemą. Neretai neturtingose šalyse skolų apmokėjimai išleidžiama daugiau nei sveikatos ar ugdymo sritėms. Šių skolų dovanojimo galimybė yra ne vien dosnumo, bet ir teisingumo klausimas, jei atsiminsime tai, ką galima pavadinti ekologinę globalios šiaurės skolą globaliems pietoms. Bandymai priboti religijos laisvė taip pat yra kliūtis ilgalaikiai taikiai ir visapusiškam vystymuisi. Visame pasaulyje apie 380 milijonų krikščionių ir toliau kenčia nuo didelio persekiojimo bei diskriminacijos dėl savo tikėjimo. Žmogaus teisų taryba gali atlikti lemiamą vaidmenį kovojant su krikščionių, žydų, musulmonų ir kitų religijų atstovų diskriminacija bei užtikrinant religijos laisvę, pabrėžė Vatikano diplomatijos vadovas. Savo pastabas jis užbaigė konstatavimo, jog pasaulis susiduria su netidėliotinomis problemomis, kurioms spręsti reikia stipraus daugiašališkumo, gerbiančio vienodą valstybės suverenumą, naudojančio bendrą kalbą ir nesistengiančio manipuliuoti daugiašaliais dokumentais, keičiant terminų prasme, vienašališkai iš naujo aiškinant žmogaus teisių sutarčių turinį, siekiant propaguoti skaldančią ideologiją, paminančią tautų vertybės ir įsitikinimus. Tai ideologinės kolonizacijos forma, kuri greuna valstybių santykius, kenkia daugiašalių institucijų vientisumui, o brangų laiką, energiją ir dėmesį nukreipia nuo ištisų svarbių klausimų. Tegul žmogaus teisų taryba atlieka svarbų vaidmenį gydant žmonijos žaizdas, suteikia daugiašališkumai naujos gyvybinės energijos reikalingos mūsų laikų sudėtingoms problemoms spręsti, linkėjo diplomatas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.